Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары 18-нче жиынының пленар утырышында катнашты. Башта ул бөтен дөнья татар конгрессының агымдагы эшенә һәм планнарына багышланган күргәзмәне карады. Әлеге жиын эшлекле хезмәттәшлекне үстерүгә, татар дөньясында элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән иң зур халыкара чараларның берсе. Анда социаль-икътисади үсешнең төп юнәлешләре, инвестиция мөмкинлекләре, хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алыша. Татарстан вице-премьеры, бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе Василь Шәйхразиев, форум делегатларының Түбән Кама районында булулары, онда төбәк икътисади программасы, уңышлы инвестиция проектлары белән танышулары турында әйтте. Самара, Түмән, Красноярский, Бишкек, Уфа, Киров, башка шәһәрләрдән килгән татар эшмәкәрләре үзләренең бизнес проектлары, Татарстан белән эшлекле элемтәләрне үстерү, милли үзенчәлекләрне саклау турында сөйләделәр. Җыен делегатлары махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның якыннарына ярдәм итүгә аерым тукталдылар. Самараның Дуслык Түбәк иҗат иҗтимагый оешмасы вәкилләре быел алгы сызыкка 15 автомобиль, 2 мотоцикл, 1 тонна гуманитар ярдәм җибәргәннәр. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанның эшлекле партнерлары җыенында ел саен очрашулар күркәм традициягә әйләнде. Республика рәисе милли мәдәниятне саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә, җәмәгать эшендә актив катнашучыларга Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда узучы Татарстанның эшлекле партнерлары 18-нче жиынының масштабын бәяләде. Анда катнашучыларны республиканың ышанычлы таянычы дип атады. Масштабы таң калдыра. 10 чит илдән һәм Россиянең 58 төбәгеннән 400-дән артык татар эшмәкәре катнаша. Иң мөһиме элемтәләрне ныгыту һәм милли традицияләрне бергә саклау турында сөйләшү, дип билгеләп үткән Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс мессенджерындагы чатында. Дуслар, күбегез белән без инде таныш, сезнең миссиягез бик мөһим. Үз төбәкләрегездә эшмәкәрлекне, татар тормышы үсешенә зур өлеш кертәсез. Киләчәктәге эшләрегездә нәтиҗәле булыр дип ышанам. Сез безнең өчен рухи көч чыганагы һәм таяныч дип язган Татарстан рәисе. Бүген 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 16-нче утырышы була. Анда 2026 елга, 2027, 2028 елларының планлы чорына республика һәм территория мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетлары турындагы закон проектлары 2-нче укылышта каралачак. 29 октябрьдә бюджет проекты 1-нче укылышта кабул ителгән иде. Аңа 342 сәтмә кертелгән. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 10 мәсьәлә, шул исәптән республиканың 5 һәм федераль 4 закон проекты тәкъдим ителде. Депутатлар 1-нче укылышта оешмалар мөлкәтенә салым турындагы, Татарстан Конституция Советы турындагы, Татарстанда инвестиция эшчәнлеге турындагы законнарга үзгәрешләр кертүче республиканың 3 закон проектын тикшерәчәк. Шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстандагы территория органы эшчәнлеге турында мәгълүмат биреләчәк. Киләсе җомга көнне 28 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү, аларның хокукларын саклау, социаль, хокукый, медицина ярдәме күрсәтү, түләүләр, ташламалар алу, терәкләндерү мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары дигән телефон кайнар линиясен үткәрә. Сорауларга Дәүләт Советы депутатлары, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Телефоннар мондый: 8843-206-0071, 8960-049-68-14, WhatsApp мессенджеры сораулар өчен. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-236-0071, 8960-049-68-14 WhatsApp мессенджеры сораулар өчен. Көндүзге сәгать 10-нан 2-гә кадәр шалтыра торган мөмкин. Татарстанда грипп белән авыручылар саны арткан. Узган атнада шундый 114 очрак теркәлгән. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдорина Татар информагентлыгында узган матбугат конференциясендә әнә шулай дип белдерде. ул билгеле биткәнчә, 7-14 яшьлек мәктәп укучылары арасында грипп йоктыручыларының артуы теркәлгән. Узган атнада республикада барлыгы 10 меңнән артык кеше грипп һәм вирусы чирләр белән авырган. Бу узган атнадагы дәрәҗәдән 11%-ка күбрәк. Татарстанда кызамык авыруына каршы прививка ясату тулысынча үтәлгән. Барлыгы 32 мең кешегә прививка ясалган.